два бела голуба.
Postoji samo jedan oblik besmrtnosti vredan traganja. Ljudska dobrota.
Ovo su reči Ludviga Hirschfelda, poljskog imunologa, bakteriologa i seroantropologa, koji je u februaru 1915. godine napustio udobno mesto docenta pri katedri higijene na univerzitetu u Cirihu i došao u Srbiju da pomogne u suzbijanju epidemije tifusa koja je buknula po okončanju Kolubarske bitke.
Hirschfeld je o svome susretu sa srpskim narodom i svemu kroz što je tokom tri ratne godine sa nama prošao i za nas uspeo da uradi, pisao u knjizi Istorija jednog života, koja je pre skoro 60 godina prevedena i objavljena kod nas u 55. kolu čuvene Plave biblioteke Srpske književne zadruge.
Preporuku za štampanje ovog dragocenog svedočanstva o životnom putu velikog poljskog naučnika i njegovom nemerljivom doprinosu opstanku srpskog naroda i velikoj pobedi naše vojske dao je Ivo Andrić, koji je poznavao Hirschfelda i njegovu suprugu Hanu, koja mu je u kratkom pismu sročenom na francuskom jeziku aprila 1962. godine ovim rečima čestitala Nobelovu nagradu.
Dragi gospodine Andriću, dozvolite mi da vam čestitam na Nobelovoj nagradi i da vam poželim da nastavite sa vašim stvaralačkim radom koliko god to bilo moguće. Sa uživanjem sam čula ovu vest na radiju, jer sve što se tiče vaše zemlje, meni je drago i blisko.
Drago i blisko. Ovim rečima bi se u najkraćem najbolje moglo obuhvatiti sve ono što je Ludvig Hirschfeld uradio za srpski narod, prvo tokom suzbijanja epidemije tifusa, a onda i na Solunskom frontu.
Večerašnja emisija je lepa prilika da vas upoznamo makar sa najvažnijim delovima životne priče ovog poljskog lekara i naučnika, koji je bio i veliki prijatelj vojvode Živojina Mišića.
Profesor dr. Ludvig Hirschfeld rođen je 5.8.1884. godine u Varšavi. Maturirao je 1902. u Lodžu. Do 1904. godine studirao medicinu u Würzburgu, da bi sa odlikom studije završio u Berlinu 1907. godine.
Od 1907. do 1911. bio je asistent kancerološkog instituta u Heidelbergu, a zatim je prešao u Cirih, gde je pri katedri higijene izabran za privatnog docenta nastavnika.
Bilo je to 1914. godine kada je nakon sarajevskog pucnja Gavrila Principa u Franca Ferdinanda izbio najveći ratni sukob u dotadašnjoj istoriji čovečanstva.
Iz provalije su počela da se pojavljaju nekakva čudovišta mržnje, svireposti i gluposti i da grle ljudsku dušu ljigavim prstima.
Pa šta ja treba da radim?
Pitao se Hirschfeld, koji je tih prvih ratnih dana išao u ciriške bioskope, gde su prikazivani filmski žurnali o mobilizacijama u svim zemljama.
Često me je obuzimala nesavladiva simpatija prema onim mladim strasnicima, što su promicali po platnu, koji su s otadžbinom u srcu išli u smrt. Moja žena je na klinici školovala kadrove bolničarki. Ja u rusku vojsku nisam hteo da idem. Kome onda da pomažem?
Tako je proteklo prvih 7 meseci rata. Hirschfeld je predavao, objavljivao naučne radove, ali je istovremeno osjećao nesavladivu želju da ode, da učestvuje i da pomaže.
I tako sam živeo u unutrašnjem neskladu, dok nisu počele da se šire strašne vesti o epidemiji pegavoga tifusa u Srbiji. Bio sam po struci higijenista i srpski narod je svakako imao pravo da mu se donese pomoć.
Hirschfeld je februara 1915. godine od srpske vlade dobio odgovor da doputuje u Niš. Na fakultetu je uzeo odsustvo, a slavni okulista Hub mu je tom prilikom rekao:
"Ako hoćete da izvršite samoubistvo, zašto putujete tako daleko? Pa to je beznadežna borba."
Žena ga je otpratila do Firence. Hirschfeld se ukrcao na lađu u Brindiziju i preko Atine stigao u Solun.
Kada se napušta Grčka i dolazi se lađom u Solun, to je kao da čovjeka prebacuju iz blistave prošlosti na istočnjački vašar.
U takvom istočnjačkom vašaru Hirschfelda je čekala posljednja etapa putovanja. Ukrcao se na voz za Niš.
U Srbiji je železnički saobraćaj za civilno stanovništvo bio zabranjen zbog epidemije. Moglo se putovati samo sa vojnim propusnicama.
Na železničkim stanicama vojnike su škropili nekakvom smrdljivom tečnošću. Ta komedija imala je da predstavi dezinfekciju i čišćenje od vašiju onih koji su putovali.
Sa Hirschfeldom je još od Brindizija putovao ruski socijalista revolucionar Mojsejenko, koji je odlazio u Srbiju kao bolničar.
Opraštajući se s njim u Nišu, rekao sam mu: "Ako se ne bojite epidemije, zamolite za dopuštenje da budete u mojoj blizini." Kako se kasnije pokazalo, ove reči spasle su život mojoj ženi i meni.
Niš je bio ratna prestonica Srbije. Tu se, kako Hirschfeld kaže, bekstvom sklonio ostatak državnosti Srbije na istisaju.
Svi stanovi i hoteli prepuni. Pakao, pravi pakao. Pričaju mi neverovatne scene.
Jedan stanovnik u sobi u ljubavničkoj orgiji sa bolničarkom. U toj istoj sobi čovjek na samrti moli za čašu vode, a nekoliko drugih hrče.
Prijavljujem se u ministarstvu vojnom pukovniku Karanoviću i molim ga da me pošalju na mesto gde epidemija ima najveću žestinu. Pukovnik me posmatra s čuđenjem i simpatijom.
Kad želite, poslaću vas u Valjevo. Tamo je bio početak epidemije.
Krećem sam, noseći u sebi želju za borbom i žrtvovanjem. Bez ikakvih misija, bez pomoći, bez sredstava.
Thank you. Posle pobjeda srpske vojske u borbama na Ceru i Kolubari, Srbija je, pored Crne Gore, bila jedina saveznička zemlja koja je u prvoj ratnoj godini uspjela da sačuva celovitost svoje teritorije. U 1915. godinu ušla je kao slobodna, ali u svakom pogledu iscrpljena zemlja.
U bolnicama je ostalo oko 50.000 ranjenika i bolesnika. Veliki problemi sa smeštajem i ishranom postojali su ne samo u bolnicama, već i kod civilnog stanovništva, od kojeg se oko 250.000 nalazilo u zbegovima. Pored toga, trebalo je smestiti i hraniti još i oko 50.000 austro-ugarskih zarobljenika.
Organizam jedne vojske pisao je dr. Lazar Genčić, načelnik saniteta Vrhovne komande Srbije, koja vodi za kratko vreme treći rat, posle onakih operacija i kretanja kakve je izvršila naša vojska za vreme poslednjih operacija, mora najzad da izgubi najveći deo svoje otporne snage i da podlegne bolestima više no ikad, i naročito zaraznim bolestima čije klice je ona već dobila, mešajući se sa onim trupama koje su joj poslate iz novih krajeva.
Valjevo je još od vremena Cerske bitke pretvoreno u grad bolnicu. Opisujući stanje u Valjevu, tadašnji načelnik saniteta srpske vojske, pukovnik dr. Lazar Genčić, zabeležio je i ovo.
Za smeštaj svih tih ranjenika bile su zauzete sve kasarne, hoteli, kafane, kafanice, svi magacini. Mnogobrojni ranjenici ležali su na patosima, samo negde na slamnjačama, inače samo na slami ili senu, sa ili bez ikakvog pokrivača. Lako ranjeni su celoga dana bili zakrčili valjevske ulice i prikupljali su se oko zavojišta radi previjanja, a u podne i uveče oko kazana radi ishrane, a teško ranjeni čekali su sa očajanjem red da budu pregledani i previjeni. Svi oni čekaju da ih zbrinu svega 26 lekara, a potrebno je bilo bar 150.
Potom je grad na kratko pao u ruke neprijatelja, da bi po okončanju Kolubarske bitke i proterivanja austro-ugarske vojske u Valjevu ostalo od 3.000 do 4.000 ranjenih i bolesnih. U grad je smešteno i na hiljade ratnih zarobljenika. Nestajalo je hrane, održavanje lične higijene je postalo gotovo nemoguće. Grad bolnica se pretvorio u epicentar zaraze.
Ludvig Hiršfeld je na poprište ove velike tragedije stigao krajem februara 1915. godine.
Hiršfeldu je rečeno da ga u Valjevu očekuje laboratorija.
Odlazim u bolnicu za zarazne bolesti, koja se nalazi na brežuljku izvan grada. Dobijam jednu sobu i uzani hodničić, kao i malo sanduče, koje je ponosito nazivano bakteriološkom laboratorijom. Ona se sastoji iz male grejalice za nekoliko epruveta, 50 epruveta i maloga broja reaktiva. I s takvim oružjem treba da napadnem jednu od najvećih epidemija pegavog tifusa.
U vojnoj bolnici za bolesnike od pegavog tifusa, kao dobrovoljna bolničarka, radila je i tetka tada mladog dobrovoljca docnije našeg značajnog pisca Stanislava Krakova, koji je u svojim memoarima ovako opisao Valjevo 1915.
Dan je bio sunčan. Jata roda letela su preko providnog plavog neba sa rumenim jutarnjim odblescima i skoro sam skakao preko visokih brazda od blata koje je sunce stvrdnulo i njima ispresecalo razriveni put. Svugde su se zeleneli voćnjaci sa šljivama. Iz preoranih njiva izbijao je dah klijanja, sve raslo, rascvetavalo se i rađalo. Ovu simfoniju proleća i života odjednom su pomutile crne zastave. Na svakoj drugoj kući u varoši visila je po jedna veća ili manja crna krpa, kao znak smrti koja je tu prošla.
Tih dana u Valjevu od tifusa umrla je i velika srpska slikarka Nadežda Petrović, koja je od početka ratnih sukoba radila kao bolničarka. Evo šta je povodom tragične smrti Nadežde Petrović rekao pisac Veljko Petrović.
1915. prilikom privremenog povlačenja srpske vojske, imao sam još tu sreću da je sretnem u nagorelom blatnjavom šinjelu, uz bolničke arnjeve s vojnicima u krvavim zavojima, štakama. Njeno zdravo, puno, rumeno lice, uprkos tadašnjim naporima i oskudici, sijalo je od pouzdanja, a oči vojnika odavale su više od privrženosti, pravu ljubav prema toj njihovoj velikoj sestri. Svuda pod onim šatorskim krilima, po svim rovovima u Srbiji, pričalo se tada kako su je posle vojnici sumorno, bez prestanka, plačući prevrtali u vlažnim čaršavima, samo da je smanje tifusnu vatruštinu, da spasu to veliko srce koje je do kraja kucalo za njih.
To kucanje jednog velikog zajedničkog srca osjetio je i Hirschfeld, koji je shvatio da bez pomoći energije ljudi iz varoši neće uspjeti da uradi ništa.
Zamolio sam da se načini zbor lekara i počeo od predavanja o pegavom tifusu. Do tada je borba s vašljivošću bila nepoznata srpskim lekarima. Moje predavanje, koje je obuhvatalo njihova epidemiološka zapažanja i osvetljavalo ih rezultatima naučnih ispitivanja, učinilo im se kao pozdrav vedroga neba. Ljudi u očaju, izmučeni od epidemije, potpuno bez volje usled nemanja sredstava, osjetili su se kao preporođeni nadom. Odlučili smo se da se latimo zadatka, da zgrabimo hidru epidemije za glavu i da dezinfikujemo celu varošicu.
Da li je ta dezinfekcija zaista pomogla da dođe do boljitka, teško je reći. Ali talas epidemije je počeo da opada, a situacija počela da se popravlja.
Hirschfeld je zatražio odgovarajuću količinu sumpora i zajedno sa gradskim lekarima dezinfikovao doslovce sve stanove i sve stvari. Istovremeno se latio organizovanja laboratorije.
Rekvirirao sam u čitavoj vojsci cevčica lekova i upotrebio sam ih umjesto epruveta. Od kanti od gasa konstruisao sam, uz pomoć mesnog limara, sterilizacione aparate. Od kartona sam načinio stative, od lima veliki termostat. Bakteriološku tehniku prilagodio sam siromaštvo laboratorije i uverio sam se da može biti daleko prostija od one koju upotrebljavaju velike laboratorije. Ubrzo sam odgajio prve vakcine paratifusa A, odgajene u Evropi.
Na traženje lekara Hirschfeld je počeo ciklus predavanja o zaraznim bolestima.
Na taj način je u zabačenoj srpskoj varošici nastala kao nekakva univerzitetska filijala s predavanjima i diskusijom i onim plemenitim utrkivanjem koje je početak svakog intelektualnog pokreta.
Ubrzo je u Valjevo iz Švajcarske doputovala i Hirschfeldova žena Hana.
Doputovala je protiv moje volje. Zadrhtalo je u meni srce pri pomisli da ona, najbolja, može da propadne. I do dana današnjeg blagoseljam njen instinkt lekarskog samopožrtvovanja.
Nisam mogla da podnesem spokojstvo neutralne države, niti nenaklonjen odnos nekih kolega prema saveznicima. Ja sam nemirnoga duha. Nisam umela da se staram o jednom bolesnom životu, kad sam znala da u ratu ginu hiljade bez lekarske nege.
Započeo je rad, kojeg se moja žena i ja sećamo s najvećim uzbuđenjem. S nama je radio i rođak moje žene, doktor Klocman, odličan lekar i hemičar. On je preboleo već pegavi tifus, te je preuzeo opasnije funkcije, ne bi li poštedeo moju ženu.
U ratnim prilikama dolazi do raspuštenosti u vladanju. Na dnevnom redu bila je i krađa bolesničkih stvari. Valjalo je paziti i na kuvara i bolničare, trebalo je ustajati noću i iznenadno zalaziti u bolničke sobe, da bolesnici ne bi krali od onih što su u bunilu ili onih što umiru.
Trebalo je isto tako misliti o zarobljenicima u kasarnama, koji su se teško razboljevali od skorbuta. Kupovali smo velike količine voća i razdavali im ga.
Podvlačim da u odnosu na zarobljenike među Srbima nije bilo ni traga mržnje, već su se naprotiv prema njima odnosili na način duboko čovečanski.
I ljudi su nam izgledali bliski, prosti, gostoljubivi, muževni i srdačni. Sprijateljili smo se pre svega sa vojvodom Mišićem. On je tada bio komandant prve armije, a kasnije je u Solunu postao glavnokomandujući srpske vojske.
Vojvoda Mišić je imao vizionarska stanja u obliku snova. I kada se povlačio, s očajanjem u srcu što propada njegova otadžbina, sanjao je kako dobija zapovest da krene na neprijatelja. Kada se probudio, telefonirao je na položaj i pitao oficire za vezu, jeste li spremni? U njihovom glasu je osjetio spremnost i naredio je kontraofanzivu. Ogromna austrijska armija se povlači i ostavlja u Valjevu 60.000 zarobljenika.
Voleo je da, kako se to kaže, zajaši stolicu, da prebaci ruke preko naslona. Nožem secka komade i jabuke koje je ispekao na plotni furune i govori.
Njegovo ime je za vojnika bilo ime pobede. Kada je došlo do poraza, povlačio se po naređenju protiv svoje volje. Kada se srpska vojska docnije ujedinila na jugu Grčke, stao je na čelo prve armije, a kasnije je uzeo komandu nad celom vojskom, da u pobedničkom maršu dovede vojnika potukača do otadžbine. Kada su vojnici saznali da on postaje glavnokomandujući, krstili su se i govorili, brzo ćemo se vratiti. Vraćajući se u Poljsku posle svršetka rata, opraštao sam se sa njim u Beogradu i podsjetio na njegova proročanska stanja i pitao o budućnosti Jugoslavije. Mišić mi je tada rekao.
Narod se ne ujedinjuje pomoću zajedničkog jezika, nego kroz zajedničku borbu i zajedničke patnje. Među Srbima i Hrvatima postoji sada provalija uzajamne netrpeljivosti, jer smo se borili u protivničkim taborima. Ujediniti nas može samo zajednička borba. Teška su bila trvenja među nama, pa ipak mislim da će se iz ovoga rata iskovati puno ujedinjenje južnih Slovena.
Tako je vojvoda Mišić govorio po svršetku rata. Ali nakon što je u leto 1915. godine epidemija tifusa potpuno savladana, srpski narod je čekala jedinstvena Golgota kakvu istorija do tada nije poznavala.
Ponovo smo čuli potmule odjeke dalekih pucnjeva i iza sna nas je budilo tutnjanje topova u prolazu. Počeli su pridolaziti i ranjenici. Približavala se tragedija.
stiglo je i naređenje da se bolnica evakuiše i da se ostave teži ranjenici. Lekarima i inostranim misijama Srbi su lojalno predložili da ostanu u Valjevu.
Rekao sam ženi, ako ostanemo, moći ćemo se vratiti u Švajcarsku i započeti normalan život. Ali smo na sebe uzeli obavezu da pomažemo. Sada oni ginu. Da li u tom trenutku treba da ih napustimo kao što pacovi beže sa broda koji tone?
Rekli smo Srbima, mi smo vojnici u vašoj službi, u sreći i u nesreći. Ako poginemo, onda je to za dobru stvar.
I na taj način je počeo naš lutalački život.
Bila se oba naroda jedinstvena u svome rodu. Nije bilo teretnih automobila, a ni putevi nisu bili pogodni za to.
Išli smo danju pešice kroz srpske varošice u dolini Ibra, zatim prekrasnom dolinom te reke do Prištine i preko Kosova polja do Prizrena, gde smo došli na granicu Albanije.
Nezaboravan je bio prelazak preko Kosova polja. Pre 500 godina Srbi su na tome polju izgubili samostalnost. Uspomena na tu tragediju živela je u narodnim pesmama i raspaljivala je srce svakog Srbina. Iz daleka su dolazili odjeci topova i potmule vesti da Bugari udaraju na njih s boka.
Propada Srbija. Svi, oficiri, vojnici i gomile naroda što je bežao, svi su plakali.
Da, Albanija. Naglo se put prekida. Malo brvno vodi preko potoka i stupamo na stazu što se strmo penje uzbrdo i nalazimo se u sasvim drugom svetu. Stene, kozji puteljci nad provalijom i planine prekrivene snegom.
Fizički napor i strašni prizori ljudske patnje nisu prošli bez traga kod moje žene. Išla je promrzla, gladna i potištena. Odmah prve večeri legla je na šatorsko platno, kraj ognjišta, i od umora zaspala. Noge su je bile blizu vatre, pa u snu nije ni opazila da je progorela sebi đonove. Sutradan se jedva držala. Vukli smo se tako za bolnicom kao dva morodera.
Đonovi su mi otpali i čeka me promrzavanje nogu. U ovoj situaciji to može da znači jedino smrt.
I tada sam, kao da me je vodila vidovitost, pogledao u torbu koja je ležala odmah pored mesta na kom smo zastali i tamo našao par vojničkih cokula. Nije ih bilo teško nabiti hartijom da bi joj mogle poslužiti za dalji put. Pokazalo se da je torba pripadala onom Rusu, Mojsejenku, koji je mojoj ženi rado ustupio svoje cokule.
U njima sam prešla Albaniju.
Prelazak kroz Albaniju trajao je 12 dana. Spustili su se do Skadra, gde su po naređenju srpske vlade morali da se oproste sa preostalim bolničkim osobljem i pod starateljstvom engleskog ambasadora Lorda Padgetta nastave sa članovima svih ostalih stranih sanitarnih misija do pristaništa u mestu San Giovanni di Medua. Tu su se ukrcali u italijansku lađu Brindisi.
Lepe mesečne noći tiho je klizila lađa i nosila nas nazad u miran život.
Posle putovanja od 12 časova iskrcali smo se u Brindiziju. Prvi utisak iz te uželjene Evrope bio je ipak fatalan. Već jedan sat kasnije pokrali su nam ostatak stvari.
U Rimu su svratili u Sikstinsku kapelu. Besmrtna lepota ih je zadahnula svojom veličinom. I taj kontrast, u duši još vizija albanskih planina i leševa, a pred očima savršena lepota iz doba renesanse.
Vratili smo se u Cirih u najvećem ushićenju. Kako je to uživanje sesti u kabinetu za pisaći sto, ćaskati o prošlosti i sanjariti o lepoti, nauci, umetnosti.
I u tome stanju, nekakve nebeske euforije, proveo sam nedelju dana. Jer već posle nedelje dana u meni se probudila neobuzdana čežnja za daljinom i daljom borbom.
Ovoj Hiršfeldovoj čežnji je vrlo brzo udovoljeno. Od srpske vlade Skrfa stigao je telegram da u Švajcarskoj nabavi laboratoriju i sa ženom krene ka ostrvu na kome je nastala pesma Tamo daleko.
Oh,
Srbe su na krfu čekale nove patnje. Buknula je epidemija kolere. Bolesnike su smeštali na ostrvo Vido, gde je ponovo nastao pakao Srbima već poznat. Dnevno stotine leševa, koji nisu mogli sahranjivati i koje su bacali u more. Vojnici su bili tako izgladnali da su često umirali u nečuvenim bolovima posle prvog obilnijeg obroka.
A istovremeno se budio život. Proleće. Čitav krv je bio u svetu naranđi i limuna. Maslinici su činili utisak rajskih vrtova. Moja laboratorija imala je da krene s prvim transportom vojske u Solun, a bila je određena da bude centralna laboratorija srpske vojske. Dodeljeni smo najvećoj zaraznoj bolnici u blizini Soluna u selu Sedes, koja je bila pod francuskom upravom.
I tako smo započeli novi život. Bolnica od 1000 zaraznih bolesnika sastojala se od velikih šatora u koje je moglo da se smesti po 40 bolesnika. Iz bolnice se video Olimp, udaljeno more i naš park. Za laboratoriju smo dobili jednu baraku.
Doduše, bez poda, ali prostranu i dosta vidnu. U toj baraci bilo mi je suđeno da učinim nekoliko pronalazaka koji su kasnije bili ubrojani u važnije naučne pronalaske Velikog rata.
Za 645 dana rada, sve do prelaska laboratorije u srpsku bolnicu, u njoj je izvršeno 2182 pregleda. U laboratoriji su se obavljali bakteriološki, serološki i kliničko-laboratorijski pregledi. Hiršfeld se u Makedoniji suočio sa trbušnim tifusom, dizenterijom i malarijom.
Na kraju leta i s jeseni 1916. buknula je malarija s neiskazanom silinom i nije slomila Balkanski front samo zato što je i na drugoj strani fronta austrijsko-bugarska vojska ne manje od nje pretrpela.
Hiršfeld je i sam oboleo od teškog oblika malarije.
To je bila druga teška bolest od koje je bolovao. Prva je bila paratifus, od koga se razboleo neposredno po dolasku.
Sećam se besomučne glavobolje i nekakve neuhvatljive slabosti. Srpski vojnik mi je uzeo krv iz vene, ispitivanje sam izvršio sam, a kada sam utvrdio da imam paratifus A, priznajem sa stidom da sam imao nekakav osjećaj satisfakcije što bolujem od bolesti tako retke u Evropi. Pripremio sam se za smrt i preporučio sam ženu brizi doktora Sondermajera, ali sam se nekako izvukao. I pored bolesti nisam prekidao rad, osim vremena kada sam imao i suviše veliku vatru, jer sam posla imao veoma mnogo.
Srpska vojska je krajem aprila i početkom maja 1916. godine bila vakcinisana francuskom vakcinom protiv tifusa. Reakcija na vakcinu bila je neobično burna. Pored izraženog lokalnog otoka, većina vakcinisanih je reagovala visokom temperaturom, povraćanjem i opštom klonulošću, tako da su čitavi pukovi bili nesposobni za makakvu akciju.
Lično sam video kod starijih ljudi i nekoliko smrtnih slučajeva. U vojsci je dolazilo do formalne pobune i komande su obavestile generalštab da neće dopustiti dalju vakcinaciju. Osim toga, vakcina nije sadržavala paratifus C, koji sam ja pronašao i koji Francuzi još nisu poznavali.
Hiršfeld se obratio vojvodi Mišiću sa tvrdnjom da u svojoj laboratoriji može da pripremi vakcinu koja neće izazvati burne reakcije i koja će stvoriti potrebnu otpornost. Mišić mu je odgovorio.
Ako uspete da stvorite takvu vakcinu, ja ću se prvi njome vakcinisati.
Za vakcinu sam upotrebljavao samo mesne sojeve, čiju sam toksičnost isprobavao na sebi i na svojim vojnicima. Ali je najvažnija stvar u tome što sam svoje saradnike, proste vojnike, nagnao da razumeju važnost našega posla. Razbuktao se rad danju i noću. Za pomoć sam imao jednog studenta i proste vojnike i pobedio sam. Vakcina je ispitana na našim vojnicima, onda je poslata na front.
Vojvoda Mišić se vakcinisao prvi, a za njim članovi štaba i viši oficiri, potom preko 110.000 boraca. Za uspješan rad na izradi vakcine Ludvig Hirschfeld je odlikovan ordenom Svetog Save trećeg reda.
Po naređenju tadašnjeg načelnika saniteta vrhovne komande, pukovnika doktora Romana Sondermajera, srpska vojska je, počev od 1917. godine pa do proboja Solunskog fronta, vakcinisana Hirschfeldovom vakcinom 4 puta.
Zahvaljujući ovoj vakcini, srpska vojska je bez trbušnog tifusa ušla u otadžbinu.
U maju 1917. u Solunu je otvorena srpska bolnica prestolonaslednika Aleksandra, u kojoj je jedna manja zgrada dodeljena srpskoj centralnoj laboratoriji. Zgrada je imala 5 prostorija i svu potrebnu laboratorijsku opremu. Jedna soba je bila stan Ludviga i Hane Hirschfeld. Ludvig Hirschfeld i načelnik saniteta dr. Jordan Stajić dogovorili su se da se krene sa obrazovanjem srpskih bakterioloških kadrova. Na prvi tečaj primljeno je 5 lekara i 5 medicinara.
I tada je počeo bakteriološki kurs, jedinstven u pogledu oduševljenja i rezultata. Ujutru sam imao predavanje na srpskom. Savladao sam ovaj jezik u dovoljnoj meri. Zatim smo obilazili bolesnike. Razgovarali smo s lekarima o slučajevima, šta treba ispitati i kako interpretirati rezultate. Sami smo uzimali probe. Radost pri svakom odgajenom bacilu bila je izvanredna. Tu sam naučio jedno, da radosno znanje pojačava prijemčivost intelekta, da je nepotrebno primoravanje ako se mladim ljudima pokazuju nepoznati svetovi i horizonti.
Kada je došao u Srbiju 1915. godine, Hirschfeld je bio jedan od vodećih svetskih autoriteta za krvne grupe. Zato je bilo prirodno da će u boljim uslovima za rada nastavi svoje istraživanja i usavrši njihovu praktičnu primjenu. Zahvaljujući njegovom radu, srpska vojska je bila jedna od prvih koja je primjenjivala transfuziju krvi u širim razmerama.
Najznačajnije Hirschfeldovo istraživanje u oblasti krvnih grupa sprovedeno na Solunskom frontu bilo je ispitivanje distribucije krvnih grupa kod raznih naroda i rasa. On je u Solunu, u tom modernom Vavilonu rasa, jezika i naroda, potražio odgovor na pitanje koje ga je odavno zaokupljalo.
Da li anatomske razlike kod raznih naroda i rasa imaju svoga izraza u krvi? Da li možemo sa metodama naše struke razlikovati krv belog od crnog čoveka, krv Francuza od krvi Nemca i tako dalje?
To je bila jedna od prvih i najvećih studija te vrste i označila je početak duboke promjene u antropološkom razumevanju rasnih kategorija. Hirschfeldov rad je također preteča molekularne antropologije.
Posle proboja Solunskog fronta u septembru 1918. i oslobađanja Srbije, Hirschfeld sa ženom Hanom dolazi u Beograd, putujući brodom do Dubrovnika, a od Dubrovnika vozom.
Sećam se, kada se lađa približavala Dubrovniku, vojnici su počeli da pevaju onu pesmu rođenu na krfu, tamo daleko. I svi bez izuzetka plakali.
Putovanje vozom je trajalo nekoliko dana. Prolazili smo kroz Bosnu, pohodili smo Sarajevo. U Beogradu nam je dodeljena zgrada gde smo se nastanili.
Hiršfeld je postavljen za šefa bakteriološkog odeljenja vojne bolnice. Tu je nastavio rad započet u Solunu. Počinje da radi na izgradnji zgrade za vojni serovakcioni zavod.
Ali dalje od jednog metra iznad zemlje zidovi nisu izgrađeni. Sebični interesi i lične ambicije nekolicine tadanjih uticajnih ljudi, građanskih i vojnih lekara onemogućili su Hiršfeldu dalji rad kod nas.
Vraćam se u zemlju posle 15 godina. U Varšavi izlazim iz stanice, hteo bih da grlim svakoga prolaznika. Ulazim u majčin stan. Sto je postavljen i na njemu je sve što sam voleo u detinjstvu. Nijedna pojedinost nije zaboravljena. U majčinom sećanju ja sam živeo kao mali jedinac. I tada sam zaboravio rat, nauku švajcarsku, i osjetio sam se kao mali dečak, srećan što neko zna da volim pečenicu, i rasplakao sam se kao dete.
Hiršfeldov rad u Srbiji nije zaboravljen. Na jednoj komisiji Lige naroda dr. Andrija Štampar je s pravom rekao da je ovaj poljski naučnik postavio temelje jugoslovenskoj bakteriologiji i higijeni.
Hiršfeld je bio počasni gost prilikom otvaranja higijenske škole u Zagrebu 1928. godine. Sljedećeg dana doktoru Ludvigu Hiršfeldu svečano je uručen orden Beloga orla, odlikovanje koje se dodeljivalo za vojne zasluge.
Lepa je prošlost Srbije i lepa će biti, nadam se, budućnost Jugoslavije. Osjeća se onda snaga zemlje. Kroz ovaj narod protiču sokovi snažne biljke. Izvesna njegova primitivnost vezana je s mladošću. Kod srpskog intelektualca još se osjeća korenje koje je u zemlji. I zato sam uveren da će se na tome tlu mladih, snažnih i prostih naroda roditi istinski hram nauke. Ko je zajednički živeo s malim narodima, taj ne veruje da postoje rasno viši narodi, koji se trenutno nalaze na takozvanom višem stupnju.
Nažalost, ove Hiršfeldove reči stvarnost je grubo demantovala 20 godina po njegovom povratku u Poljsku. Nacistička Nemačka je napala Poljsku i Hiršfeld se sa svojom porodicom uskoro našao u zloglasnom varšavskom getu, gde se suočio sa svojim starim znancem, epidemijom tifusa.
Uzaludni su bili i napori Ive Andrića, tadašnjeg ambasadora Kraljevine Jugoslavije u Berlinu, da svojim diplomatskim vezama pomogne Hiršfeldu da se izbavi iz nevolje u koju je zapao. Ipak, Hiršfeldovi uspevaju da krajem leta 1942. godine pobegnu iz varšavskog geta.
Inženjer D. mi saopštava da mu je meni naklonjen Poljak, magistar Potocki, preporučio da spase mene i moju porodicu bez obzira na troškove. Sve je spremljeno i na onoj strani će čekati automobil koji će nas odvesti na selo.
Započinju život takozvanih sivih ljudi. Koriste lažna imena, stalno menjaju mesto boravka. Često su razdvojeni.
U februaru 1943. godine umire mu ćerka Marusija.
Čitav rad mojeg života, ljubav ljudska koju sam stekao, bili su dovoljni taman zato da dete u 23. godini života može da umre na postelji okruženo dobrim i blagonaklonim ljudima i da bi moglo biti sahranjeno u svome grobu, mada pod tuđim imenom, jer pod svojim imenom nije imalo prava ni da živi, ni da umre.
Posle ćerkine smrti utehu nalazi u radu. U junu 1943. Hana mu predlaže da napiše knjigu o njihovom životu. Čitava knjiga napisana je u roku od 2 meseca, osim dela koji se ticao vremena posle njihovog bekstva iz varšavskog geta.
Ne želim da pružim istoriju svojega života. Želim da predstavim istoriju patnje čoveka i sudbinu naučnika koji je smatrao da nauka može čoveka učiniti boljim. Želim da ispričam kako je lutao i kako mu je sudbina najzad dodelila da vidi najveće patnje, smrt čitavih naroda. Smrt oko koje nije bilo oreola, pa čak ni nade da će se roditi legenda koja bi patnicima na čelo stavila trnovi venac mučeništva.
Hiršfeld je bio nominovan za Nobelovu nagradu za fiziologiju i medicinu 1950. godine. Za svoj rad dobio je veliki broj priznanja, uključujući i počasne doktorate u Pragu i Cirihu. Umro je 4. marta 1954. Na njegovom grobu uklesan je Horacijev stih Non omnis moriar, neću ceo umreti.
Autor emisije Vule Žurić. U pripremi i realizaciji učestvovali su glumci Milan Caci Mihajlović, Željko Maksimović i Jadranka Selec, muzički urednik Aleksandra Paladin, organizator Milena Borčani, tonmajstori Branislava Urošević i Dejan Vasović i urednik emisije Kod dva bela goluba Tamara Krstić.